Velkommen til Kaffe og Karriereskift. I denne podcast interviewer jeg en række gæster, der på et eller andet tidspunkt i deres liv har taget et valg, der har haft indflydelse på deres karriere. Jeg taler med dem om, hvilke tanker de har gjort sig, hvilke overvejelser, og ikke mindst, vil de tage det samme valg i dag. Jeg hedder David Lohmann. Velkommen til Kaffe og Karriereskift. Dette her er en lille disclaimer. Jeg har haft den udsøgte fornøjelse af at interviewe Jakob Horst Mauritsen, og da podcasten blev så lang, så har jeg valgt at dele den op i to bidder. En podcastafsnit med Jakob Horst Mauritsen, del 1 og del 2. Dette her er del 2. Velkommen til. Velkommen til podcast nummer 2 med Jakob Horst Mauritsen.
Tak for det.
Vi fortsætter lidt i samme dur. Vi taler om arbejdsmarkedets trends og fremtiden. Hmm. Det er i hvert fald også lige vil vende tilbage til. Der kommer til at være nogle det jeg lige vil vende tilbage til i forhold til det der med unge mennesker, du siger, og at de bliver meget eftertragtet. Det er også... Jeg kan godt nogle gange være lidt i tvivl om, hvorvidt, at man som ung menneske gerne skal have et svar på, hvad det er, man gerne vil. Når du nærmest går ud af folkeskolen, så skal du selvfølgelig gerne vide, at jeg vil gerne være håndværker, jeg vil gerne ind på gymnasiet, handelsskolen, whatever. Eller det er der nogle krav til i dag, jamen hvad er det, du gerne vil? Når du er færdig på som håndværker, eller hvad nu end er, så er der også nogle krav til, hvad du så har du ønsker om at blive mester, have din egen virksomhed, eller har du ønsker om at læse videre fra gymnasiehandelsskolen osv. Der er ikke, synes jeg, en plads til at fejle. Og der må du gerne, det er du ikke enig med mig i, fordi der er ikke noget tal for. Men min tanke er, at så tidligt som muligt, så skal man have en klar vision for, hvad det er, man gerne vil.
Ja, altså man kan sige, man kan se på det fra to vinkler. Den første vinkel er jo det, vi i virkeligheden også kommer ind på senere. Det er, at arbejdsmarkedet i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft, færdig arbejde. Og det kommer til i al forudsigelig fremtid at være sådan, at vi kommer til at mangle medarbejdere. Så reelt set, frygten for ikke at få et job, bør være meget lille. Mm. Der vil også være masser af brancher, hvor det vil være meget nemt at komme over og ind i, hvor de vil hjælpe med at uddanne dig, fordi de mangler arbejdskraft så meget, at det er ikke noget problem, at du ikke har den rigtige uddannelse, det finder vi ud af. Mm. Der taler man om en tendens, der handler om, at man i fremtiden vil se meget mere på færdigheder og skills, end man kigger på grader og degrees. Altså, hvad er du uddannet i? Har du en grad? Har du en doktorgrad? Har du en kommunikationsuddannelse? Så det er skide ligegyldigt. Mm. Har du færdigheder? Har du nogle kompetencer? Så let's go. Mm. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Statsautoriserede revisorer skal være revisoruddannet. Fair nok, hvis du skal have foretræde som advokat for en ret og en domstol, så skal du være uddannet jurist. Hvis du skal være læge og kirurg, så skal du nok også have en uddannelse i medicin. Mm. Men de fleste andre brancher, der vil du kunne skifte ind og ud meget hurtigt. Så er der den anden måde at se på det på, og det er ud fra, at vi jo, jeg ved ikke, om man skal sige desværre eller lyksaligt. Der er mange, der er positive og negative ting ved det, men vi har et performance-samfund. Vi har et samfund, som forventer, at langt de fleste unge mennesker gerne vil til tops. Jeg ved ikke, om det altid har været sådan, men det er i hvert fald blevet mere udtalt nu. Og der er, sjovt nok som det er, så bliver pyramiden smallere og smallere, jo længere du kommer mod toppen. Mm. Så der er flere ombudet om den 1% top jobs, man vil have, og det samme på uddannelserne. Så hvis man er en type, der stræber efter toppen og eliten og være bedst, så er det en hammer stor kamp. Og vi kan jo desværre se konsekvenserne af det ræs, der har været de sidste par år mod at blive toppen, det er, at vi også kommer til at have et overuddannet samfund frem mod 2030. Så vi forventer, at vi kommer til at have alt for mange akademikere faktisk, og alt for få faglærte. Mm. Og det bliver jo desværre forstærket endnu mere af AI, som jo forventeligt kommer til at tage jobs fra matematikere, forsikringsfolk, konsulenter, analysefolk,
jurister.
Alle de der kloge mennesker, som er højt uddannet, som arbejder med vidensproduktion.
Ja.
Fordi der er ikke nogen AI, der lige pt. Kommer ind og overtager fra VVS'eren, der fikser mit toilet, eller pædagogen, der passer børn, eller socioassistenten, der hjælper de ældre. Det er det bare ikke. Så der er der nogle mørke skyer i horisonten. Men jeg vil sige, at jeg ser lysere på fremtiden for stort set alle i arbejdsstyrken, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft. Der er nogen, der vil blive udskiftet, og ikke kunne nå at efteruddanne sig til den nye verden. Og det sker altid, og det er altid tragisk, men i den store samfundsmæssige udvikling vil det have positiv effekt på vores BNP, tror jeg. Så, jeg tror, hvis man er ung, så skal man lige sænke skuldrene og sige, at det skal nok gå. Jeg har 50 år på arbejdsmarkedet. Jeg kan godt køre karriere, når jeg er 37. Jeg behøver ikke at være talent 100. Jeg behøver ikke at være nummer 1 på CBS eller KU. Jeg behøver ikke at være startup milliardær, inden jeg er 30. Jeg skal nok nå det.
Der var i en podcast, der hedder 24 spørgsmål til professoren. Jeg kan desværre ikke huske hans navn, men jeg tror, han er samfundsforsker. Han taler om blandt andet om det hyperkomplekse samfund.
Mm.
Og han taler om, at de store byer bliver at betragte som en organisme.
Mm.
Og han siger, at det betyder, at i fremtiden så bliver folk langt, langt mere specialiseret. Og det kan vi allerede se nu en tendens til. Men han siger også, nu paraphrase jeg lidt, udleder noget af, hvad han siger, så er det ikke sikkert, at, at han dybest set vil sige, at det var det, han sagde, men at inden for visse områder, så bliver vi også dummere.
Ja, fordi vi udliciterer vores viden til AI og Google.
Ja, men ja. Også fordi vi er rigtig gode til for eksempel at være VVS'er, men så er vi ikke særlig gode til at være leder eller noget andet.
Mm-hmm.
Altså, at vi bliver så specialiseret, fordi at et samfund bliver så både så komplekst, men også, hvis man skal se det som organisme. I en organisme er der jo, du har det, jeg har jo også, der er specialiserede dele, som er rigtig gode til det, de ligesom skal gøre for at udføre en opgave. Din lever,
ja.
Lignende, alt muligt andet.
Ja.
Det er den, han bruger som analogi.
Jeg tror, det er Lars Kvortrup, du tænker på.
Præcis.
Ja. Han har skrevet den bog, der hedder Det Hyperkomplekse Samfund.
Ja, ja.
Og for dem af jer, der enten har læst samfundsvidenskab eller ej, så er den inspireret af Luhmann.
Den er dejlig, dejlig.
Luhmannsk.
Ja.
Også lidt giddensk. Men alt muligt andet. Men der er sociologisk, samfundsteoretisk videre. Pissespændende. Og jeg synes jo, han har ret i mange ting, fordi tingene peger meget i den retning af yderligere specialisering. Men der er jo også ting, der taler imod netop det. Altså, at vi kommer til at se flere og flere mennesker, der ikke gider at være VVS'er i 50 år.
Ja.
Og så tager 10 år som VVS'er, og så siger, ved du hvad? Nu vil jeg prøve at være grøn igen.
Mm.
Og så kan det godt være, at VVS'eren ikke skifter over og bliver jurist eller finansieringsøkonom. Fordi det siger ham ingen skid. Men at blive tømrer?
Mm.
Hvorfor ikke? Han har formentlig gået op og ned af dem og tænkt, det der, de laver, det kan jeg også godt lave.
Mm.
Så altså, det der med at tage de der sådan, sidelandsspring hen i noget, der minder lidt om, men ikke er det samme, det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget af. Så jeg synes, det er lidt spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig i forhold til det hyperkomplekse samfund. Men
det er heller ikke sikkert, at I er sjov med de her, det er lidt sjov med de her sådan samfundsteorier i forhold til, hvordan at samfundet bevæger sig henad. At det er jo altid sådan tendenser, hvor man kan se, om det, den her person, den her samfundsteori, den passer meget godt, hvis man lægger ned som filt over samfundet. Det passer godt på de områder. Men det bliver aldrig full blown. Det bliver aldrig sådan et hyperkomplekst samfund i alt, hvad der bliver beskrevet om det.
Nej.
Og det er jo altid, det er altid sådan, noget af det passer, noget andet passer ikke.
Men jeg tror i virkeligheden meget af det, som vi ser i de her år, er jo også det er jo en forlængelse af et generelt forståelse på akademisk, et paradigme om kompleksitet. Fordi inden for militær filosofi taler man om VUCA-verden, ikke? Den er volatil, den er uncertain, den er kompleks. Vi kan ikke forudse noget. Inden for strategikredse taler man om, at kompleksiteten er så stor i dag, at det faktisk er ligegyldigt at lave fremtidsplanlægning, for du kan ikke planlægge og forudse noget. Så man taler om scenarieplanlægning, hvor man kan have 10 scenarier, der folder sig ud fra fremtiden, hvor man så lægger strategier på det. Inden for sikkerhedspolitik taler man om det samme. Inden for samfundsteori taler man om det samme. Og jeg tror til dels, at de har ret, men jeg tror også, at den linse om, at alt er i forandring og i skred hele tiden, er overdreven. Fordi mennesker er stadig mennesker. Og hvis du kigger på det rent humanistisk, så kommer vi ikke til at ændre os overhovedet. Vores basale behov for tryghed, sikkerhed, mad, sex, anerkendelse, venner og familie, alt det der, kommer til at være nøjagtigt det samme. Så der, altså, nogle gange skal man måske også forsøge i sine samfundsanalyser at fokusere mere på, hvad der ikke ændrer sig, end det, der ændrer sig. Fordi ellers så kommer man til at have en linse på kun at se på, hvad der nu ændrer sig, og så bliver man stresset. Og så bliver man meget opmærksom på alt det, der bliver det nye, mere end hvad der nok ikke bliver det nye. Så jeg synes nogle gange, de er lige lidt for hurtige, fremtidsforskerne og samfundsteoretikerne, til kun at fokusere på alt det, der er det nye.
Men det er der, også en grund til det. Fordi hvis du har, som samfundsforsker, har et ønske om at udkomme med noget,
ja, ja,
så bliver du nødt til at gøre det lidt mere sortligt.
Det er også det, pressen gerne vil høre på, ja, og det er det, der får dig ud i dagligdagsdebatten osv. For der er ikke nogen historie i at sige, at alt er stort set det samme.
Nej.
Men det er nok i virkeligheden... Altså, vi havde Hans Rosling, der prøvede at sige, slap the fuck off, ikke? Det skal nok gå det hele. Altså, så meget er det heller ikke, og faktisk så ja, det ser da slemt ud, men der er færre mennesker, der dør sult i dag. Der er faktisk også færre mennesker, der dør kulde og overophedning og globale forandringer og vejr. Der er også mere tryghed, der er mindre krig og så videre. Overordnet set, langtidsmæssigt, er vi på en positiv trend. Men zoomer man ind på de korte, så ser det helt kritisk ud, ikke? Så ja, men det er spændende. Men altså, jeg synes... Jeg savner en gang imellem den der no bullshit, slap af. Jeg tror, det meste nok kommer til at være cirka det samme alligevel om 10 år i samfundsteorien.
Det kunne være fedt, hvis man nogle gange havde politikere, der gjorde det, ikke også?
Jo. Men det ligger... Det igen, altså jeg synes... jeg arbejdede på et tidspunkt sammen med Constructive Institute, som er et pressejournalistisk efteruddannelsesinstitut, der prøver at arbejde på at lave konstruktiv journalistik. Og den primære udfordring er, at når man skal lave konstruktiv journalistik, så udover man bryder med nogle klassiske pressetanker om at være kritisk og den kritiske interviewer osv., men også se på det på den anden side, så er det også det med, at det er utroligt svært at dække langsigtede tendenser. Mm. Langsigtede tendenser, som er værende, der er færre, der dør af sult, er sværere at have som historie, end at der er en sultkatastrofe i Yemen. Fordi begge dele kan være sandt samtidig. Der er en sultkatastrofe i Yemen. Vi har rigtig store problemer i Sydsudan lige nu også. Men på verdensplan, så er fattigdom på drastisk nedgang. Der er færre, der dør af sult. Børnedødeligheden er faldet helt enormt. Altså alt er blevet bedre. Men vi har så svært ved at holde to modstridende tanker i hovedet samtidig. At det kan være sandt, at det går bedre i verden, samtidig med, at det faktisk er forfærdeligt, at der er sultkatastrofe i Yemen.
Men det er interessant, du siger det, fordi der er jo også den her, hvad skal vi sige, især i Danmark, den her skisme, lad os kalde det mere en tendens. Jeg synes jo, at når man som medielandskab, når, som alle de store mediehus, DR, TV2 osv., går ind og dækker krigen i Ukraine,
ja,
når den så er der for længe, så tager man Rasmus Tantholdt hjælp, så kan han ikke stå der mere, fordi nu skal han dække noget i Gaza. Det er fint nok. Men problemet er, at hvis den så var for længe, så har man ikke råd til at have personen der, så gider man ikke mere.
Nej, man gider ikke høre på det mere, fordi udviklingen er der. Nej.
Og det er selvfølgelig også noget med seer og så videre. Men altså, Al Jazeera, de har stadig folk i de forskellige brandpunkter. De fortæller stadig om, hvad der sker de steder, hvor at vi ikke fortæller noget om det. Selvfølgelig også lille land. Vi har ikke råd til at have alle de der, konsulenter, men journalister.
Konsulenter, ja, korrespondenter.
Præcis, korrespondenter, tak. Yes. Ude i landet, det ved jeg godt. Men jeg synes også, det er et problem, at vi ikke kan få al den viden, der er. Selvfølgelig får du fra New York Times og alt muligt andet.
Men... Jo, men det var du ret i. Det er begrænset, altså en ting er, at man er begrænset økonomisk som medier for, hvad man kan dække. Du er også begrænset sendetidsmæssigt,
ja,
men vi som modtager er jo i høj grad også begrænset for, hvad vi kan modtage,
ja,
af information.
Ja.
Og vi har jo desværre set en nyhedstendens i de sidste mange år, hvor flere og flere vender sig væk fra nyhederne og læser og ser mindre, og især kvinder, der siger, altså decideret fravælger det, fordi det eneste, det handler om, det er død og ødelæggelse og katastrofer. Og det gør dem simpelthen dårlig humør. Og så har du en generation tilbage af ældre mænd, der elsker at svælge i det kyniske katastrofesamfund, som lige nu sidder og ser rigtig meget TV2 News. Mm. Det er et problem for nyhederne. De skal finde ud af, hvordan får vi gjort noget ved det. Man skal ikke stoppe med at dække Ukraine, men det er bare, det er jo et faktum, David. Hvis du på dag jeg ved ikke, hvad dag vi er på i Ukraine nu, men vi er godt 3 år inde efterhånden. Hvis du på dag 900 står ved fronten og siger, igen i dag er der ikke sket det store i skyttegravene, men der er døde cirka 800 på hver side, og krigen fortsætter. Altså, så går du det igen i morgen. Altså, det er ikke en nyhed. Og det er ikke noget, som du rent faktisk kan dække. Så du bliver nødt til konstant at finde de perspektiver. Og ja, altså, jeg ved ikke, hvilken vej de der ting går. Men altså, man kan bare sige, for det vi kom fra, som samfund, hvis man skal kigge på det, og også karrieremæssigt, var jeg tilbage til det. Prøv måske at se mere langsigtet på dine karrieremuligheder, end bare lige sådan, hvad skal jeg i næste måned, eller om 4 måneder, eller hvad sker der lige nu for mig? Fordi det langsigtede perspektiv har det ofte med at være lidt lysere, i hvert fald, end hvad man lige kan se foran sig på en måned.
Det er en rigtig, rigtig god afslutning, Jacob. Der er faktisk ikke mere. Jeg vil rigtig gerne sige tak, fordi du var med til version 2.0
ja.
med Jacob Horst Mogensen. Det er sjældent, at jeg holder en podcast, der kører over 2 gange, men det er jeg sikker på, at vi kommer til denne gang.
Fedt.
Tak fordi du var med, Jacob.
Selv tak.
Tak for, at du lyttede med til Kaffe og Karriereskifte. Hvis du kender nogen, der har haft et vildt karriereskifte, eller brygger en rigtig god kop kaffe, så lad mig vide det. Mit navn er David Lohmann.